helge tulevik. Palun, Raik Saart.
Vaatame nüüd natuke majanduspõhimõtteid, kuna teema on aktuaalne kestva majanduskriisi tõttu. Kordan veel kord. Kriis, majanduskriis, ei ole kaugeltki möödas ja ei saagi olla, kuna kriis ei ole saavutanud veel seda eesmärki, milleks ta oli ette nähtud. Jälgige või teateid pörssidelt. Väärtpaberite hinnad visklevad kui palavikus. Iga muutus poliitilises või majandusolukorras põhjustab paanika. Oma värvi sellele kindlusetuse spektrile lisab muidugi eurokriis. Taas kriis, mis on tekitatud. Pangad on annud välja just kui läbi mõtlematult krediite, mille tagasi nõudmisega on praegu raskusi. Samal ajal on kapitali lahkumine Euroopas tekitanud probleeme ka Euroopa majandusele. Kuhu läheb Euroopas suur raha? See on praegu kõiki huvitav küsimus. On need USA riiklikud või munitsipaalvõlakirjad, investeeringud arenevate riikide majandusse või kulda, või leitakse mingi muu turvaline koht või süsteem, mis finansspekulatsioonidega ülisuureks kasvanud rahamassi oma hoolde võtab. Kreeka konkurentsi võime kaubaturul on aastatega pidevalt vähenenud. Tootmine osutus seal kalliks, loomulikult Aasias on odavam, mistõttu Aasias on ka investeeritud vahendite pealt saadav kasum suurem. Kreeka teenindusfäär on rajatud turismile ja transpordilogistikale ja muidugi oli kandvaks majandusaruks ka põllumajandus. Nüüd, kus Kreeka ei suuda võlgu teenindada, on Euroopa suurriigid eesotsas Saksamaaga asunud ülivõimsa kampaania korras korraldama kokkuhoju ja kasinuse poliitikad. Ehk teisi sõnu, asuma välja suretama oma nõrgemate partnerite majandust, sotsiaal- ja rahandusfääri. On selge, et kui ühed jäävad nõrgemaks, siis teised tugevnevad. Saksamaa majandus, mis rajaneb ajakohasel tööstusel, tagatud rahandusvoogudel ning välja arendatud ning toimival sotsiaalsüsteemil, oleks ilmne võitja ning nende positsioonid tugevnesiksid nii Euroopas kui ka kogu maailmas tervikuna. Paraku paljude teiste riikide arvel. Kärped ja kasinus ei loo täiendavaid väärtusi, aga kindlasti vähendavad nad tarbimist. Langem tarbimistrend toob kaasa maksude vähenemise, mis omakorda tingib riigi võimaluste ahenemise ja töötuse kasvu. Nii tekib justkui suletud spiraal, mille kaudu nii majandus kui sotsiaalelu libiseb pidevalt allapoole. Kuna äride kasumlikkus langeb, ostjad väheneb ning ostetakse ainult hädavajalikku, siis võetakse kaupmeste pool kasutusele hindade tõstmine. See tundub olevat ainukeseks teeks äri tulukuse tagamisel. No, seda on eestlased oma nahal piisava põhjalikkusega ka tunda saanud. Vaatamata tööpuudusele ja palkade vähenemisele kaupluste sinnast tõusid ja seda üsna järsult. Autokütus kallines vaatad igapäevaselt. Monopolid ei jäänud ka pealt vaatama ning on näiteks elektrihindagi pidevalt tõsnud. Kõik see tundub justkui majandusseaduste vastasena. Kui tarbijal ei ole raha, ei saa inflatsiooni tekkida, aga näe saab. Aga selleks, et püüda mõista, milles on asi, peame ajas natukene tagasi minema. Ma pean teile rääkima inglise majandusteadlase John Maynard Keynesist. 1942. aastal lisandus tema perekonna nimele veel tiitel Baron Keynes of Tilton. Mees elas aastatel 1883-1946, oli Cambridge ülikooli õppejõud ja hiljem tegeles administratiivsel ametipostidel rahanduse ja majandusküsimustega. Tema oli 1944. aastal toimunud Bretton Woodsi nimekatest ja arvestavatest esinejatest, kelle ideede baasil rajanebki veel täna toimiv rahvusvaheline valuutasüsteem. Just sellel kokkusaabisel, seal Bretton Woodsil, otsustati, et maailma rahanduse reservvaluutaks peab saama dollar, mis tänasenis oma positsioone naudib. Regionaalsed reservvaluutad ja kuld heideti majandusarengut silmas pidades kõrvale. vajali ülemaailmselt paindliku majandusväärtuste mõõdupuud. Lisaks dollari mõjuvõimu põhjenduste väljatoomisele kuulub sellele mehele ka au tema enda oma nime kandva majandusteooria Keynesluse rajamisel. 2012. aastal maikuus toimusid teatavasti Prantsusmaal presidendivalimised. See tõi seda korda riiki Prantsusmaad siis juhtima sotsialistid. Vaatsin ühest Vene TV-kanalist Prantsusmaal toimuma kommenteerimiseks kokku kutsutud ümarlauda, milles osalesid kõrgete teaduskraadidega majandusteadlased. Saade ise oli äärmiselt huvitav, kuna oma arvamustega tulid välja tõesti targad inimesed. Ümarlaud jaganes oma meelsuse poolest peaaegu pooleks. Mitmed eriti nooremapoolsed majandusdoktorid kartsid Keynesluse taassündi Euroopa majanduses. Vanemad teadlased jälle lootsid, et ehk saab läbi monetarismi ühiskonna nõrgemad sotsiaalseid ja majanduslikke kihte kurnanud majanduspoliitika aeg. Püüan lihtsalt sõnadega selgitada, milles on siis asi ning miks tänapäeva nooremad majanduse asjatundjad peavad Keyneslust ohtlikuks ning miks vanema põlve omad omakorda ootavad monetarismi loojangut. Tegemist oli siiski mingite antagonistlike õpetustega, vaid erinevate nägemustega turumajanduse toimimises. Eespoolse toodud lihtne eluline näide me igapäeva olmest tööd ei ole ja samas on ka see vähe tasustatud, kui seda vähekest, mis on. Ent vaatamata sellele oli Eesti hinnatõusude liider, eurotsooni vaesem riik, kelleks me paraku oleme, ja inflatsiooni näite osas kindlasti esikolmikus. Klassikane turumajandus ei oskaks sellest nähtus selgitada. Kuidas siis turumajanduse klassikute nägemuses kaupade ja teenuste turg toimib? See käib nende arvates üsna lihtsalt. Kaup tehakse rahaks, ehk siis müüakse tarbijale raha eest. Saadud rahas on üks osa kindlad kulud, mis on läinud selle kauba tootmiseks. Näiteks tooraine, kütus, masinate amortisatsioon, muud kuluvahendid, töötajate palk, maksud ja nii edasi. See, mis nüüd ettevõtjale kätte jääb, on kasum, puhas raha, mida ta oma kaubamüümisega on võitnud. Selle kasumi raha kulutate lõppkokkuvõttes ikkagi ära, ostes siis muid kaupu, kas siis oma tootmisvõimsuste parandamiseks, või isikliku heaolu tõstmiseks. Ehk teise sõnu saadat rahast saab uuesti kaup, asjad, teenused, mis iganes. Seda sama teevad ka ettevõtja heaks töötanud töölised. Nemad ostavad ka oma palgas kaupu, raha kuulub söögiks, riieteks, vaba aja veetmiseks ja nii edasi. Ehk siis nende raha muutub ka taas kaubaks. Tuleb välja, et iga teenitud euro kulutatakse kokkuvõttes taas kaubale. Sellise raha, kaup, ringkäigu põhjal ei tohiks kriisi üldse tekkida. Turumajandus peaks sellise põhimõtte kohaselt olema kriisi vaba. Kriisid tekivad siis, kui sellesse loomuliku asjade käiku sekkuvad kõrvalised jõud, kes sellise idilli segi ajavad. Sama asja on tööhõivega. Tööjõud on kaup ja talle tekib hind sõltuvalt tema kohta käivast nõudlusest ja kvaliteedist. Kui mingil ajal selle vastu nõudlust ei ole, siis tema hind lihtsalt langeb. Kui nõudlus kasvab, siis tööjõu hind taas kasvab. Teisi sõnu, palk võib kasvada või kahaneda, sõltuvalt sellest, kuidas müüdava kaubaga läheb. Ent nulli ei tohiks ta kunagi kukkuda. Seega turumajandus on isereguleeruv süsteem, mis toodab nii palju kui vaja on ja kaasab sellesse protsessi töölisi selle hinnaga, mis tuleneb kaubanõudlusest. Turule ei toodeta kunagi mitte vajalikku asju, seega igale asjale on turumajanduses ostja. See oli nüüd ilus teooria, aga elu näitas, et praktikas nad asjad nii siiski ei käi. On kriisid, on töötus ja seda ei tingi mitte mingisugused turuvälised tegurid. Möödunud sajandi 30. aastat näitasid, et riikidel on majanduse olukorrale suur mõju. Kõige produktiivsemate ideedega tuligis välja inglise majandusteadlane ökonomist John Maynard Keynes. Tänapäeval loetakse, et Keynesis oli võib-olla üheks 20. sajandi kõige nimekamaks või vähemalt siis kuulus nimekamate ökonomistide hulka, kelle ideed tõid lääne majanduse välja suurest depressioonist. Keynism valitsus turumajanduses kuni Margaret Hilda Thatcheri ja Roland Wilson Reagani võimule tulekuni, vastavalt siis Suurbritannias ja USA's. Vaat siis pandi toime suur pööre rikaste inimeste huvid eelistamiseks majandussuhetes. Toimus rikaste revolutsioon keskklassi vastu, aga sellest räägin ma natuke hiljem. Nii siis USA-st alguse saanud börsikrah 1929. aasta 28. ja 29. oktoobrist paiskas kogu turumajanduse kohutavasse pöörisesse, mis hävitas sisuliselt kogu seni kehtinud rahandus- ja krediteerimissüsteemi ning saatis majanduse pikaajalisse depressiooni ja see lõppes sisuliselt alles teise maailmasõja puhkemisega. Väidetakse nii, et USA majandus jõudis oma kriisieelsele tasemel alles 1955. aastal. Selline suur tagasiminek siis. Muidugi sõda võttis ka ressursse, tegi turud tühjaks kõikleks sõjapidamiseks, mis tõttu ameeriklaste majanduslikud vajadused lükkusid ajas lihtsalt edasi. Raha ei olnud kuhugi kulutada, osta ei olnud palju midagi. Enne kui hakkame vaatama depressioonist välja, mis mõeldud majandusmudelit, peame peatuma ka natuke 20. sajandi suurel majanduskriisil. Kuigi paljud on väitnud, et neid kahte kriisi, ehk siis möödunud sajandi 20-30 aastat oma ja seda, milles me täna oleme, ei ole võimalik võrrelda, tuleb siiski tõdeda, et neis on märgatavalt ühiseid jooni. Võime siis korrata tõsi asja, et ajalugu ei õpeta inimestel midagi, korratakse ikka ja jälle samu vigu. Ajalugu õpetab seda, et ta ei õpeta midagi. Saadakse vastu pükse ja asutakse taas sama reha otsa. Nii siis 20. sajandi 20. aastad olid USA majandusel õitsvad. Majanduse võimekus üheks kindlaks indikaatoriks on kinnisvaraturg. Kui raha liigub palju, jätkub seda ka kinnisvaratehinguteks. Ehitatakse ja ostetakse palju. Ja seega muidugi kinnisvara hinnad tõusevad kiiresti. Kas tuleb tuttav ette, mis juhtus meiega buumi ajal? Kinnisvara ärimehed naersid, et rahvas ostis maju ja korterid sellise õhinaga, et ostu müügi tehing tehti juba siis, kui maja asemel oli krundil ainult maamõõtjate vajad. Kuldne aeg kinnisvaraärile, ehitajatele, ehitusmaterjalide tootjatele, arhitektidele, ühesõnaga kõigile, kes selles tegevuses osalised olid. Nii oli ka USA's. Esimene märk, et asjad kipuvad korrast ära minema, tuli juba 1926. aastal, kui tuli vähendada elamuehitust. Ostjad jäi lihtsalt vähemaks. Turg oli täis saanud. Kõik, kes olid tahtnud ja samas ka võimelised eluruumi osta, olid selle saanud. Järgmisena hakkas langema automüük. Neile, kellel oli raha, oli uus auto ostetud. Kelle raha ei olnud, polnud autopoodi asja. 1926. aasta lõpus hakkasid vähenema investeeringud tootmisvahenditesse. Majandus hakkas nii-öelda kõlkuma. Oodata oli tavalist tsüklilist kriisi, mis turumajandusega lahutamatult kaasneb. Üle toodang, kõrged hinnad, inflatsioon. Ja teised majandustegurid, mis peaksid pakkumise ja nõudluse taas normaalsesse olukorda viima, olid paigast ära. Retsessioon ehk siis kahanemine, selle languse vastu tunti juba standardsed majandusmeetodid, kuidas seda ära hoida. Põhiliselt oli selleks rahalised eelarvelised manipulatsioonid. Monetaristid, tänaste rahanduspoliitika varajased eelkäijad tegid seda, mida nad pidasid õigeks ja mida oskasid. Nad hakkasid reguleerima majandust ringlusses oleva raha hulga muutmisega. Just, monetarism pole midagi muud kui seisukoht, et majanduse parimaks mõjutamise viisiks on kas vähendada või suurendada ringlus oleva raha hulka, mängida võla protsentidega, mõjutada hindu. Tänapäeva monetaristide suureks õpetajaks on teatavasti Milton Friedman, kelle õpetusi jälgides on tekkinud terved koolkonnad. No siis, 20. aastat polnud Friedmanist veel midagi teada. Tolle aja rahandusspetsialistid asusid läbi USA Föderaalse reservsüsteemi, teatavasti, mis on teatavasti omapärane erainitsiatiivil rajatud keskpank, suunama Ameerika majandusse võimsad krediidiemissiooni. Raha tuli kasutuse palju ning võlaprotsendi krediidiasutustele seetõttu madalad. Laenu pakuti kõigile ja sall või meepurk kanti lisaks. Kas tuleb ette ja raadio kuulaja? Võibolla võtsid sinagi enne 2008. aastat jutumärkides soodsa laenu ja said pangast meepurgikese veel kingituseks. Oh, kui lahked ja rõõmsad kõik ümberringi olid. USA's neil kaugetel aegadel täheldati seda, et tarbimine hakkas ilmselt tänu odavale krediitidele uuesti kasvama. Kas tõesti monetaristide suur võit? Tsükline kriis sai osavalt ületatud. En toimus hoopis midagi ootamatut. Rahvas hakkas saadud laenurahade eest pörssidel aktseid ostma. Mitte kaupu, mis elavdaksid tööstust, vaid vaba raha investeeritakse aktsiatesse, äripaberitesse. See oli kena äri, ossid odavalt aktsiaid, iljem müüsid kallimalt maha ja ossid jälle. Aktsiate hinnad muudku tõusid, ostjad oli palju. Arvatakse, et neil aastatel mängisid börsidel veerand USA täiskasvanud elanikkonnast. Kõik tahtsid juba järgmise päeva hommikul ärgata rikastena. Nüüd tulete hea raadiokuulaja meelde, mida tegi meie aktsiaturuga siin Eestimaal. Eriliste teenete eest Eesti kodanik saanud keegi Ernesto Breatoni. Ta mängis börsiga. Küttes ülesse kiiret kasumit lootvate eestlaste rikastumissoovi. Aktsia innad tõusid pööraselt. Eestlased jooksid pank rahalaenama, aktsiaid on vaja osta. Siis kui börsimull oli juba piisavalt suur, tegi Breatoni efektiivse käigu. Võttis ahnetelt ja rumalatelt nende raha ja raputas Eestimaa mulla oma kingadelt. Kodakondsuseski loobus, milleks seda enam vaja. Ärimees oli teinud suure pärase tehingu. Tallinna aktsiaturg varises susinal kokku, ent laenu võtnute võlad pankades jäid. Nii tehti raha siin Maarjamaal veel 10 aastat tagasi. Rikkuse kogus kokku kaval itaallane. Enamus üles bluffitud aktsiate omanike tühjade pihkudega. Itaalian tegi lihtsalt karjapoissi, kui malemängu mõistet kasutada. Postsovjetlikule ärieliidile või muidu ahnetele tobukestele. Kodumaal Itaaliast ta sellist majanduskrahi muidugi tekitada ei oleks saanud, keegi poleks seda lubanud. Aga siin, jah, siin ei olnud ju mingit seadus ega kontrollorganid. Vastupidi, tema ärilist geenius taustati nii kaua, kuni börs oli edukalt tühjaks tehtud. Siis muidugi oli targutud küll, aga rong oli läinud ja raha ka. Vahel mõtlen, et Eesti majandus toimuv ei ole vist praegugi eriti jälgimise all. Ma julge kasutada sõna kontroll. Selliseid lihtsaid raha, aktsiate ja fonditurgudega manipulatsioon on teisigi. Hea poliitilise katte puhul on võimalik edaspidigi lollidelt nende raha ära võtta. Just samamoodi toimus ka ikka 1929. aastal USA's. Mida siis sellest USA kogemusest olid eessad õppinud, seda ma ei oska teile öelda, aga ma arvan, et mitte midagi. Massipsühholoogia uurjad väidavad, et ei õpigi. Massimeedia kaudu hullutati rahvast edukuse müüdiga ja see müüd toimub enamusel juhtudel alati. Võimukad ja kavalad loovad uusi illusioone, pette pilte kiireks rikastumiseks, mis massiteadvusse jõudes panevad inimesi taas kergemeelselt toimima. Rikkus peitub rahas ja võimus. Rikkuse mõõdikuks on läbi aegade olnud kuld ja hõbe või ka vääriskivid. Need on loodusvarad, mida inimkond on võimene läbi suurte kulutuste tootma või kaevandama. Kuna neid saadusi saa kunagi liialt palju, on seda ressurssi napilt. Looduses on neid vähe leida. Seega siis nende hind või täpsemalt siis nende väärtus on selline, mis muude toodete suhtes jääb alati püsima. Seega on nad heaks aluseks kõikide teiste kaupade hindamisel. Ajaloost on teada ainult üks juhus, kus kuld Euroopaste valveerus. See oli 16. sajandil, kui Hispaania konkistatoorid rüüstasid ja hävitsid Ameerika mandril sealset põliskultuure, vedades välja suurtes kogudes kulda, hõbedat ja kalliskive. Aga sellest ajast ma rääksin teile ühes varajasemas jutusaates. Nii siis, esialgu oli kõikide väärtuste mõõdikuks kuld. Kirves maksis nii palju kullas, lehm naa palju, ori kolmanda määra ja nii edasi. Hiljem hakati kullale peale kandma numbreid, mis siis loomustas kulla hulka selles. Tekkisid kuldmündid. Oli kuidas oli. Need münte hakati kohe võltsima sellel teel, et kullasisaldus oli sulamis väiksem kui number näites. Seda tegid nii valitsejate rahapajad, no et oleks rohkem raha kulutada, aga tegid ka valerahategijad, et rikkaks saada. Vaat need viimased valerahategijad karistati tabamise korral kõige jubedamate meetoditega. Raha võltsimine tohtis olla ainult valitsejate privileeg. Esmalt 18. sajandil Suurbritannia silmel 19. sajandil lõpuveerandil hakati rahvusvaheliselt kulla ekvivalendina arvestama kuldmünte. See süsteem tagas seda, et riik sai vermida raha ainult nii palju, kui tal tõestis vääris metalli oli. Selle kullast müntidega oli häda ka. Kui see hävis mingis põhjusel, näiteks kulumise laeva õnnetumiste tulekahjude käigus või kus iganes, siis tuli otsida või hankida uut kulda, et kadumalenud münte taastada. Kulda, nagu öeldud, on looduses aga väga vähe leida. Kulla asemele hakati otsima rahana kasutamiseks teisi võimalusi. Kasutusele võeti paberraha. Esmalt tegid seda hiinlased juba 7.-8. sajandil, väga ammu aega tagasi. 13. sajandil oli paberraha Hiinas juba laialt kasutusel. Euroopas tulnud inimesi selline asi üllatas, et kuidas sellised neljakandilised paperplaadikesed võivad asendada kaupade ja teenuste osmisel kulda. Ent peagi levis see väärtust arvestamise viis ka Euroopasse. Muidugi tähendas paberraha seda, et see pidi olema võltsimiskindel, et seda võetakse maksevahendina kõikjal vastu. Selleks, et tõrkujad ja võltsijad ei oleks, kasutati riiklikku sundi. 20. sajandi alguses oli kullapõhiliselt ehk siis kullastandarditega kindlustatud kõik maailmavaluutad. Tõltumata sellest, et ringluses olid üheaegsed nii metallmündid kui paperrahad. Kullapõhisus tähendas seda, et kõik pidid elama ja kulutama oma võimete kohaselt. Võime öelda, et see tegi raha kalliks. Ning uute investeeringute puhul oli tegemist tõsise probleemiga raha leidmisel. Kui raha ei olnud, ei saanud ettevõtet rajada. 1913. aastal toimus aga otsustav pööre kogu maailma majanduses. USA pankuridelt ammu aru saanud, et kulla põhilisusel rajanev rahasüsteem ei anna võimalust majanduse juhtimiseks läbi rahavoogude. Aga teiselt poolt ka seda, et kullapõhine rahandussüsteem ei anna neile võimu majandus- ja üldpoliitiliste otsuste juures kaasa rääkimiseks. Rahandus tuli riigi valitsuse alt välja viia. Sellise plaani põhjenduseks oli regulaarselt toimuvad ja turumajandusega paratamatult kaasas käivad majanduskriisid. Pankurid selgitsad seda, kui valitsuse asjatundmatust, mitte professionaalsusest tulenevaid tagajärgi. Andke raha asjade korraldamine ja hoidmine proffide kätte ja majandusprobleemidest olete vabad. Otseseks ajendiks sellise mõtte sünniks olevat olnud 1907. aasta majanduskriis. Selle kriisi ajalugu on omapärane ja ilmestab hästi seda, et iga kriis on sihilikult esile kutsutud. Seekord oli kriisiorganisaatorid võtnud sihikule USA kolmanda investeerimispanga Knickerbocker Trust. Selle panga kohta hakkasid järsku liikuma kuulujutud, et pank on muutunud makse jõuetuks. Selle tagarel tormasid kõik pangakliendid sinna oma arvetelt raha välja võtma. Muidugi ole ükski pank valmis selleks, et arvete omanikud tulevad üheaegselt oma arveid lõpetama. Pank sattus raskustesse, oli vaja teiste pankade abi, et paanikat maha suruda. Selleks pöörduti selle aja suurima pankuri John Pierpont Morgani poole. Hätta sattunud panga omanikul oli GP, no nii seda Morganit lühendatult siis kutsusid, vaat sellel hätta sattunud panga omanikul oli GP-ga sõbralikud suhted ja ta esitas palve laenu saamiseks. Aga ei, Morgan vastas keeldumisega. Vaat nüüd läks lahti paanika, mis kulmoniseerus 22. oktoobril 1907. aastal. Poole päevaga võeti arvetelt üle 8 miljoni dollari, mis praeguses vääringus võiks olla kuskil 50 miljoni ringis. Suur raha. Peale lõunat sulges Knickerbocker uksed. Paanikal on oma omadus levida ning ärevusse sattunud teiste pankade arvete omaniku tormasid ka neist raha välja võtma. Järgmine hoop tabas Trust Company of America. Seal maksti välja 13 miljonit dollarit ja raha oli otsas. Edasi kandus paanika New Yorki fondipörsile. Nüüd hakkasid üks järel pangad pankrotistuma. Ühe päevaga tunnistasid oma maksujõuetust korraga 7 panka. Lisaks veel maaklerite kontorid ja muud finantsasutused. Ja siis oli aeg laval astuda USA rahanduse päästi ingel J.P. Morganil. Kriis oli oma seekord see eesmärki saavutanud. Areenilt oli minema löödud mitmeid arvestavad konkurendid ja nii USA valitsus kui avalikkus ootasid lahendust. Morgan leidis turu rahustamises 25 miljonit dollarit ning paanika rauges. Kui nüüd kuulaja tähelepanelikult seda juttu kuulas, siis ta sai aru lihtsast tõest. Iga rahanduskriis tekib raha puudumisest. Tuleb raha, siis lõpeb ka kriis. Rahavool on võimalik aga suunata. Seda on võimalik vähendada. Tõmbad rahaallikad kokku ja ongi kriis. Lased raha liikvel, on kriis ületatud. No sellest räägi mille veel natuke. Ent peame meeles. Rahandustulekahjude kustutajaks sobib kõige paremini see, kes ise selle kriisi esile kutsus. Igates selle kriisi tagajärjel omandas Morgan ühe USA suurematest rautekompaniidest, moodustades nii koos oma firmaga suure monopoolse rautefirma. Ja USA valitsus, kes monopolide vastast võitlust üritas pidada, pigistas silmad kinni. 1907. aasta kriis endaga kaasa aktsiate hinnalanguse 37%. Pankrotti läksid ühte kokku 25 panka ja 17 trusti. Toorainete hinnad langesid 21%. Riigi kogutoodang langes 11%. Töötus tõusis 2,8% 8%. Kõik majandusharud said kõvasti kannatada. Ainukesena tuli vees kuivana välja pankur Morgan. Tema kaotan midagi. Aga kõige tähtsam, avalikus pidas seda kriisi lõpetajaks ning usaldus tema vastu kasvas. 1908. aastal Morganile autunnistuse kätte andmisel rääkis USA president Woodrow Wilson, et Ameerikal oleks kõige parem, kui riigis loodaks eriline komitee, mis koosneks 6-7 riiklikult mõtlevast mehest, nii nagu seda on J.P. Morgan. Siis oleksid majandusprobleemid hästi lahendatud, öeldud tehtud. Loodigi rahvuslik rahanduskomisjon, kes pidi jälgima arenguid rahandussektoris ning töötama välja ettepanekuid kongressile. Komisjon tegi oma tööd ning leidis, et Ameerikale oleks vajalik organ, mis reguleeriks rahandust ning väldiks kriiside tekkimist. Nii loodi alus mõne aasta pärast ellu kutsuvale Fedile, ehk siis Federaal Reservsüsteemile. Kes on praegu Fedi omanikud, ei ole teada. Sellist ametlikku nimekirja ei ole keegi kunagi avaldanud ning seda hoitakse saladuses. Ent arvatakse, et selle kullaaugu omanike ringi kuuluvad Morganid, Rockefeller, Wartburgid, ühesõnaga vana rahanduskaardiväe kuulsamad suguvõsad. Fedi ametnikust juhid, vaat nemad on küll avalikustatud. Federaalreservi juhatuse kuulub 7 liiget. Need määratakse USA presidendi poolt kongressi heakskiidul. Ja mulje, et riik on ikkagi Fedi tegevuses kaastegev. Ent see mulje on petlik. Fed on sõltumatu äriühing ning riiki saa tema tegevusse kuidagi sekkuda. Presidenti sai isegi enda määratud nõukogu liikmed enam tagasi kutsuda. ja iga nõukogu liige määratakse 14 aastaks. USA presidendi volituste aeg on aga teatavasti ainult 4 aastat.
Aitäh, Raik Saart.